Horesana anatin'ny vaovao izao ariva izao fa volamena 7.5 kilao sy 7.5 sy 300 grama saika ondrana antsokosoko tany Dubai no tsateaka teny amin'ny serana fiaramanidina ivato. Omarina amin'ny alahady 8 aogositra izao eny somandrakizay ny andro ny diosezy eto Antananarivo. Mbola tsy mitomombana ihany herinandro mialohan'ny fiangana ny volandehanan'ny maki vehivavy hiatrika fiandinany tompon-daka eran-tany any Afrika Atsimo. Any ivelamody anamaraparana ny fitsidianan'ny Algeria androany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron nona tamin'ny filoha Algerianna izy ka nifanaiky ny rotota fahatsangana ny voamiray tambarana iaraidiniky sy hamakafaka ny tahirikhevitra samihafa momba ny fanjanan-tany sy ny adiny Algeria. Merabe tomboko lasy tomboko vavy lalaina nanjara no anolotra ny vaovao iandry robele no milafy ny teknika asiana panajana ianao anaraka ny antsipria ny vaovao amin'izao alina izao. Volamena 7.5 kilao sy 7.5 sy 300 grama saika ondrana antsokosoko tany Dubai no tsateaka teny amin'ny serana fiaramanidina ivato Mali Arivo saika nampidirina antsokosoko tamin'ny fiaramanidina ery Madagasikara hiazo any Paris Frantsa ary hoentina any Dubai io volamena io teny amin'ny toerana fanaovana fisafoana tetsy amin'ny Paris fahivato no nahatratrara anazy ireo manampy fanazavana ny tale jeneraly ny fadytseranana zafivonina lainkana Ernest.
Nisy volamena 7.5 faingo 7.5 sy 300 grama izay isaka aondrana tsokotsoko Mali Arivo tamin'ny vola Air Madagascara makany Paris teto tiny atao hoe Parifa. Ny Parifa dia toerana anaovana filtrage na véhicule na ny olona hiditra hiasa any amin'ny tarmac any amin'ny anatin'ny aéroport zany. Dia tanatin'izay nisy filtrage nataony amaranta zany a dia misy tomobile na société izay miasa any anatin'ny aéroport izay hitany amin'ny tarmaka zany a nahitana andreo volamena reo. Ny opération de filtrage izay nataony agent ny amaranty a no nadetecte voalohany le volamena hita tamina toerana izay fametrahana krik amina sisiny tomobile iny a de zay no nahitana ny volamena. 4 colis tao anatiny tao ny 4 colis io a dia misy lengo anakifolo zany hoe 4 pakezany le izy a fa anakifolo misy any lengo toa de mitotaly anyio 17 kilo 390 io.
Osika avokoa ny antoatantaratasy saika anondranana ireo volamena tany ivelan'ireo ary efa napetraka ao amin'ny banky foibeny Madagasikara ireo volamena 7.5 kilao mahery ireo hoelatrany ny tale jeneraly ny fadytseranana safoana lainkana Ernest.
Tsy ara-dalàna moa ny document satria zany ny fanondranina tsy azo atao a fa nampiarahana zareo tao document maromaro misy déclaration en douane ohatra hita tao a ny déclaration en douane raha tanatin'ny antotaratasy hita tao a dia numéro 184 avy ato ivato déclaration natao a nefa zao ny ao ivato a efa 2358 ny référence ny déclaration amitsika amiteny zao tenena zany hoe fa document dolo reo a misy PV de selage koa nataonzareo tao a misy PV de constatation sy contrôle fa na ny etany document mora dia misy faute PDP ohatra ny ministère mine et pétrole zany no anatin'ny document Dubai ny destination ny document izay noetry zareo zany hoe mbola mitovy mode opératoire ohatra ny 73 kilo reny any a mitondra faux document de miainga vetsy zany izy mivoaka en contrebande a de rehefa mandalo aéroport de transit le izy a de miprésenter document mba ahafahan' zareo miditra mandeha amin'ny destination farany a zay andehanana zany. Io volamena moa araky ny lalàna napetraka dia misy ny PVDCC nanaovana anazy a dia napetraka tany amin'ny banque centrale Omaly Alina nanomboka tamin'ny 3 maraina angamba dia tamin'ny 5 maraina vo vita ny procédure nametrahana anazy a.
Olona roa teratany malagasy moa no efa voasambotra tamin'ny ity raharaha volamena 7.5 kilao saika ondrana antsokosoko tany Dubai ity raha nitatitry ny zandarimariam-pirenena. Fikambanana amin'ny olon-dratsy sy fanaovana osoka moa no isan'ny vesatra nenjehana azy ireo. Mitoy ny fanadidiana momba ity raharaha ity raha nambara ny commandant-n'ny CIRGN Antananarivo colonel Randriana Arjona.
Fanadidiana mikasika ny fianana dia efa mandeha resaka association de malfaiteur moa zany a anisany anenjehana andreo olona zay tafiditra aminy iara-malala fa nitanjona tsy le olona natratrarana anazy any fa ndre zore mantono mba tsisy io fandranana io zany ka afana miaro ny arepirenantsika ka treto misy ny olona efa voasambo misy koa nefa ny olona karoa ka zay zany mbola angatahana amin'ny besy maro any ho ampitainay aminareo ilay vidy recherche mombombaly olona dia zay mahafaka manana renseignement dia omenany zahay mpitandro filaminana afahana mahazo andre olonareo afahana manao fanadiadiana araka ny voalaza teko misy koa fanadiadiana mikasika an'ilay faux usage vao zay no nampiasainzareo zay tsy mitombona misy moka reo qualification anakoroa no qualification pénale moa zany ahafahanay mijery ny fandikan-dalàna rehetra ary manafoana zay mety hoe fandranana tsokosokony arem-pirenena zay atreto aloha zany a alina moa sy io zavatra io olona roa zany zao ny eo mpilatana amin'ny gendarmerie fa efa misy olona afaka karohana efa hitany anarany fa mijery ny sarina zay mba ahafahanay manaparitaka anazy aminareo ara-potoana mba ahafahantsika rehetreta amin'ny sala manitsika ny olonareo malagasy zany zay le voatazo
izay ny amin'ny resaka fikasana no ondrana ny tsokosoko volamena ny ivelany fa izayny koa no hidirantsika eo amin'ny pejy ny toekarena azo tanterana eto amintsika amin'izay ao amin'ny LNDV na ny laboratoire national de diagnostic veterinaire eny anosy masina itosy ny fitiliana ny tsimokaretina mahatonga ny aretina FVR na ny fièvre de la vallée du rift izay mahazo ny biby chomprocadre manana fitaovana entina manatanteraka izany io laboratoire io ankehitriny fitaovana natolotry ny mpiara-miombonantoka dia ny FAO na ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena sy ny tahiro an'ny fiompiana no tanterahana androany tena nosy masina eto sy ny lanonana na nylorana ny fitaovana samihafa nanolotra izany ny lefitra solotena maritry ny FAO eto Madagasikara sy ny talen'ny FEL nandray izany talen'ny LNDV nanotrona sy nanome voninahitra kosa ny minisitra lefitra misana ny fiompiana docter Raymond nambara ny fatsy ho lavirary ny fahafitantena ara-tsakafo fanahymby hotratra arintsika raha tsy salama aloha ny biby fiompoka zava-dehibe ny fananana fitaovana ary fomba hahafahany LNDV manatanteraka ny asa toy izao ny minisitra docter Raymond.
Madagasikara fantatsika amin'izao fotoana izao maro ny karazana retina izay misy maneran-tany fa itsika dia mbola lavitra n'izany aretina be dia be zany ka zany no tombony ho atsika mba nananana ny laboratoara hahafahana mitily a mba hahafahantsika misorona ny aretina hafa tsy ho tafiditra eto amintsika. Fampitaovana izay noentiny mpiara-miombina antoka androany a nitandisaina teo ny FAO miaraka amin'ny Banque Mondiale miaraka amin'ny projet Mionjy a ary teo koa ny fandraisany nytsika malagasy satria ny fond de l'élevage dia malagasy koa ny anjara koa tamin'izany fampitaovana zany noentina hanabevo hanatsara ny capacité de diagnostic ny laboratoire de diagnostic veterinaire io a hoentitsika hamanafehy ny fièvre de la vallée du rift tamin'izao fotoana izao anisan'ny aretina mpahazo ny biby eto Madagasikara ary miverimberina isan-taona zay fitaovana noentitsika amin'izao fotoana izao a sy vitany hoe ahafahantsika mame sy mitily ny fièvre de la vallée du rift ihany ahafahantsika koa misokatra amin'ny mamey ahafahantsika mitily izay ho aretina hafa akoatran'izay a nyresana fièvre de la vallée du rift zay. Zava-dehibe tokoa izao fampitaovana zao a ahafahany ty laboratoire ty diagnostique ty koa miodina ary manomeany ny valipitiliana manampy ireo veterinaira eny fotony amin'ny asa zay ataony.
Marina fa efa niofana momba ny fampiasana ireo fitaovana fitiliana tsimokaretina izay mahazo ny biby fiompy ny mpiasa eo anivony LNDV.
Ireo reactif zay ny nomena androany a sy le fampitaovana natao a nanampy any laboratoire fa ny zavatra nisy natao teo aloha miaiay zany atsika miaiay manao diagnostic de suspicion a atao zany ny fakana singa dia alefa ny velany no manamarina ny fitiliana amin'izao fotoana izao a tapitra teo ny fandefasana tapitra teo ny fandaniana vola mandefa singa ny velany manao diagnostic fa eto toerana ihany tsika afaka manao an'izay a fitiliana zay.
Ivadika amin'ny pejin'ny finoana isika ho marina amin'ny alahady 28 aogositra izao eny Soamandrakizay ny andro ny diosezy eto Antananarivo ankalazana ihany koa ny fetin'ny olontsambatra Victoire Soamanarivo izay marina isaky ny 24 aogositra saingy noho ny fandaminana dia ho tanterahana amin'ny alahady avy izao izany. Ankoatr'izay fankalazana izay dia ho tanterahana amin'ny fotoana io koa ny fanamasinana ho diakra misa fanamasinana ho diakra misa 9 sy fanamasinana ho pretra misa 5 ampiavaka ny andro ny diosezy amin'nyity ny fankalazana atao ny filankevitra manontolo ary misy ny fandaminana momba ny litorji arak'izao anazavany vikira jeneraly monseigneur Ludovic Rabenatoandro izao.
Momba ny litorji ihany a dia efa nambara tamin'ireo tompona andraikitra izatsokajiny a fa isika filankevitra manontolo miainga avy any amin'ny APV ny faritra ny any anivon'ny paroasy ny distrika sy ireo vikaria ireo zany a no hanamarika manokana zao fankalazana zao satria efa nitsindrina moa tamin'ny fiarahandia tamin'ny synode hoe ny filankevitra no handray ny hafatra ka nandray ny hafatra tsika tamin'ny fankalazana ny famaranana ny synode na nasionaly tao amin'ny eska dia amin'ity zany a rehefa voaray ny hafatra dia andray ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosesy sika amin'ny anaran'ny arsheveka ny filankevitra manontolo hampita an'izay hafatra izay a any amin'ny sehatra ikatroha antsika tsirairay avy dia eo zany a hamafisin'izay hoe fiarahandia izay.
Ankoatra izay moa dia toy izao ny lamina momba ny fandraisanareo vokatra ho an'ny diosesy.
Misy ireo hoe amin'ny fotoana io ny tondra vokatra ho an'ny diosezy a dia isy toerana moa tsisy hoe aizany vikaria zao na vikaria zao fa ny toerana no atoro dia isy amin'ireo seminarista zokony zany a no hitondra antsika amin'ny toerana ametrahana an'izay a vokatra ny etsika izay dia ry zareo no andray hoe avy any amin'izao fa tsisy hoe anokana olona tsony hoe vikaria avaratra ery na atsimo sy ny sisa fa mbola mafisina foana le hoe fiarahandia le fiombonana izay zany no asongadina amin'izao fankalazana izao.
Raha ny fandaram-potoana eny somandrakizay zany amin'ny alahady izao io dia anomboka amin'ny valo sasa ny sorona masina ka tokony ho tonga aloha ny rehetra ho fiomanana amin'izany mizara roa ny fidiranao somandrakizay ka manazava ny fandaminana momba izany ny vikera jeneraly.
Misy zany ilay avaty anala mahitsy a zany hoe raha miainga avaty ivandry tsika mandalo amin'iny misy ny nonciature iny a dia miditra amin'ny eo amin'ny lasansy dia miditra mandalo amin'ny saint joseph anala mahintsy iny a dia miditra ao Andrioibe. Fa misy lalana anankiray ihany koa satria indraindray tsika dia tonga dia miazakazaka dia amin'iny dia lasa manao ambotaiazy amin'iny lalana iny fa avy any an-tanandrano izany hoe avy any atsika avy any avaratra zany na avy aty satria fa misy nyrokady moa a tonga dia mamonjy any an-tanandrano izany hoe ary Ambotraraba no miditra dia miditra avy hatrany avy any ambany indray mba tsy hifanesika zany ka misy lalana anankiroa a dia ny fandamina zany rehefa tonga eo dia ny parkina zay miditra avy aty anala mahintsy a tonga dia efa misy toerana ametrahana amin'ny fiara ohatr'izay koa zay miditra avy any an-tanandrano ka miditra amin'ny vavady ery ambany a dia efa misy toerana ametrahana ny fiara ihany koa any tsara zany ny anajanan'io dia eto zany tonga dia efa manatitrantitra ho atsika zay mitondra fiara fitateram-bahoaka na mitondra fiara manokana ny mandroso zany a dia mametraka ny fiara ao aloha tsy mahazo misy fiara mivoaka zay tafiditra raha tsy efa manomboka tanteraka ny sorona masina mba ialana amin'ny fitohanana ka misy tompona andraikitra ary mpitandro filaminana moa andrindran'izay a ka raha ohatra tsika hoe le fiara mitondra antsika tsy maintsy iverina dia aleo miala any akaiky ny lasantsy any anala mahitsy any a mandeha tongotra fa raha ho any Andrioibe tsika dia tsy tafaverina mihitsy ny fiara raha tsy efa manomboka ny sorona masina.
Tsara moa ny mahafantatra fa rahapitso zany hoe rahapitso sabotsy tolakandro no anaovan'izy iraika amby telopolo miralaza eo amasinina ny fifampizarana ny lalana andiaviny nentina malina ny antson'andriamanitra tao aminy izay ho tanterahno amin'ny fiangonana Masinda François Xavier Antanimena manomboka amin'ny dimy ora hariva sy andraisan'izy ireo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Sorona masina ho tarian'ny monseigneur Jean Pascal Andretsoavina anasana ny kristianina rehetra tsy ankanavaka. Eo amin'ny pejin'ny politika dia asa goavana miandry antsika ary tena ilana ny fanomezan-tanany rehetra ny fanavoazana tanteraka ny lesim-pifidianana. Tsy any amin'ny fivorian'ny mpitarika ny toko politika any amin'ny toerana iray izao no mamaika ny vahoaka malagasy fa ny hahafahan'ny olom-pirenena rehetra ho tafiditra anatin'ny lesim-pifidianana ny ananan'ny zony toy ny fananana kopisy kara-panondro hiatrehan'ny fifidianana. Azo atolotra amin'ny fomba maro samihafa ny sosokevitra sy ny fandaranasany an-toko fa tsy voatery anatin'ny fikaonandoam-pirenena satria tena sarobidy ny fotoana izay no valiteny ny sekretera nasionaly ny toko TGV avy any Fianaratsoa raha nanontaniana ny heviny ny amin'ny fitakian'ny mpanohitra anao fikaonandoam-pirenena raha matora zafinjato Aurélie.
Ho anay zany a zava-dehibe ny fotoana tsika zao a anatin'ny vanim-potoana fanaovana n'le fanavaozana tanteraka ny liste elektoraly refante zany hoe misy asa miandry afafantarana hoe ny tonga taona rehetra feny 8 taona dia tokony tafiditra anatin'ny liste elektoraly. Asa be io satria any amin'ny tontolo ambanivohitra any a mbola maro a tsy manana kara-panondro satria tsy manana kopia noho ny antony maro samihafa. Na mana kara-panondro tsy miditra any anatin'ny lisim-pifidianana satria varimbariana matoritory. Eto a dia te hiangavy ny antoko fianavahana ny fikambanana sosialy ny fiangonana sy ny rafipiarahamonina rehetra dia iary isalahy mba tsy hisy tokantrano voadingana eo amin'izay fanavaozana ny lista elektoraly izay izay ny asagoavana fa tsy hoe andao ny mpitarika ivory amin'ny toerana anankiray dia hitondra sosikevitra sosikevitra azo atolotra amin'ny fomba maro samihafa fa ny fotoana zao tokony mason'ny malagasy rehetra dia hoe ahoana ny atafiditra ny be sy ny maro a ao anatin'ny lisitra fifidianana satria zo ho an'ny malagasy tsirairay avy a ny fidy indrindra ho an'ny firenena demokratika andao hiasa ka raha mana sosikevitra afy nareo a ataovy any anatin'ny programa nasa rehefa tonga ny fanoloranareo kandida amin'izay fotoana izay fa andao hiasa sosikevitra fampandrosoana koa azonareo atao any amin'ireo ratsa mangaikiny any amin'ny governora sy ny sisa izay manatanteraka fampandrosoana satria ilayntsika ny miaramientana mba iova ny pejin'ny Madagasikara amin'izay lafiny fampandrosoana indrindra taorianan'ireny krizy natrehantsika ny covid natrehana ny todradrano natrehana siklona sy ny haitany
eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia manodidina ny 700,000 amin'izao fotoana izao ireo mpanao gazety nahazo ilay karatra mamatiana izany hoe manerana nosy io androany moa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andehan'ny faharoa ho an'ireo mpanao gazety ny sitraka izany karatra izany ka misa 700 izy ireo misy QR code ny karatra mamatiana ho an'ny mpanao gazety fantatra amin'ny alalan'izany avokoa ny mombamomba azy ary mifandray mivantana amin'ny atranokala fifandraisan'ny olafitra avy atrano koa izany sandana 2,000,000 ny karatra ary azo alaina eny Mboidafo ibeny OGM neto Antananarivo ary any amin'ny filoha lefitra ho an'ireo any amin'ny isamparitra ny filohan'ny OGM Monica Rasoularson
rehefa ampiasaina ilay fitaovana famantarana ny mahampanao gazety dia miseho eo ny marim-pamantarana momba ny mpanao gazety sy ny mombamomba rehetra ny mpanao gazety izany hoe amin'ny teny frantsay moa izany ilay hoe QR code dia izy io a tonga dia mifandray avy atrany any amin'ny tranokala mpifandraisan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara amin'ilay adresy www.ogm.mg ny mahazava-dehibe an'izay a dia fantatra avy atrany izany hoe ireto ny mpanao gazety eto Madagasikara izay manodidina ny 700,000 izy izany amin'izao fotoana ao anatin'io tranokala mpifandraisana io a no ahitana ny antontan-kevitra rehetra mahakasika ny mpanao gazety eto Madagasikara ampiasaina amin'ny fisokafana amin'ny any ivelany ahafantarana ihany koa hoe ireto ny mpanao gazety eto amintsika izany hoe ny laharana fifandraisana ny adresy mailaka ny toerana esana ko raha misy ny fanovanana ny fiovana toeram-piasana dia entanatrany moa izany hoe manatona ny birao an'io lavitry ny mpanao gazety efa raisina nanomboka androany ny karatra ho any andehan'ny faharoa ety amin'ny fohibe toeran'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ety Amboita
ho an'ny autocollant izay ho ampiasain'ny mpanao gazety apetaka amin'ny fiara sy moto kosa indray dia misy ny fanaraha-maso entitra ataon'ny komite misana izany ho an'ireo mpisoloky araka nambaran'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety hatrany
ny fanovana amin'izay autocollant izay a dia misy ny laharana manokana n'ilay mpanao gazety ny numéro matricule ny mpanao gazety tsirairay ilay autocollant izany hoe andraikitra ilay mpanao gazety izany raha tokana nanome an'ny numéro matricule izy ho anina olo-kafa amin'izay fampiasana ny autocollant de presse izay misy ihany koa nefa ny mpanaramaso na ny inspecteur efatra izy eo anivon'ny birao an'io lavitry ny mpanao gazety voalaza ny lalàna izay dia ireny ihany koa dia manao ny asany a manaramaso ary afaka avy hatrany a sintona ny karatry ny mpanao gazety a na ihany koa manontany momba n'ilay fiara raha toa ka tsy an'ny mpanao gazety ny fiara
izay ny amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ho any amin'ny faritra isika lafiny maro no mampahazovana ny kolokoly eo ny tsy fahafantaran'ny olona ny zosiny andraikiny tsy afa-misaraka amin'izany koa nefa ny tsy fiovan'ny toetsaina nisy ary ny tetikasa miompana amin'izay ady amin'ny kolokolo izay natao tany Ambositra araka ny vaovao nampitainy Landry Andretsiresy
ny alarobe efatra amin'ny 20 volana aogostra 2020 lasa teo no nanomboka teto amin'ny faritra Amoromania ny tetikasa ady amin'ny kolokolo mifototra amin'ny fanajanany zolombelona erahna amin'ny CSI ny mpiay andrarina na ny mediatura sy ny gendarmaria tetikasa ahafahana miasa madio anatin'ny fangararana noho ny fahitana fa ny kolokolo no mitondra amin'ny fanitsakitsanany zon'olombelona no antony tetikasa madame raha miandrosoa jesi chef de service système national d'intégrité ao amin'ny CSI
ty tetikasa ty izany a dia entina ampahafantarina voalohany ny zosy andraikitra ny olom-pirenena, ny zosy andraikitry ny zandarimaria, ary fanatsarana ihany koa ny fandraisana eny anivon'ny zandarimaria satria ny hita zany anisan'ny bebitaraina dia tsy mahafa-po antsika mpilararaha zany ny fandraisana eny anivon'ny zandarimaria. Dia nanao izay arak'izany fampiofanana andreo zandary eny anivon'ny brigady amin'io fanatsarana ny fomba fandraisana io ary fampafantarana anazy ireo koa ny tokony andraikiny sy ny tokony hozony.
Tompatry ny zandarimariam-pirenena misa efatra amby folo manerana nosy no anatitirana ity tetikasa ity ka nisantarana izany ny teto Ambositra. Landry Andresiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena mbola tsy tomombana ihany herinandro mialohan'ny fiangana ny volandehanany maki vehivavy hiatrika amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany atao any Afrika Atsimo. Tokony amin'ny 4 volana septambra izao ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny rugby 7 no hiazo an'i kapitaona saingy mbola tsy hita mazava ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana hatramin'izao hoy ny teo anivon'ny federasiona. Nambarany fa tamin'ny volana jiona 2023 no nisy fanampiana farany ho an'ny maki avy amin'ny fanjakana. Lazay Confederasiona va volabe no efa nentina nanampiana ireo mpilalao tamin'ny fanomanan-tena niaraka tamin'ireo mpanohana samihafaka miandry fanohana fanjakana izy ireo amin'ny sarandalana andehanana any Afrika Atsimo. Tombanana hoe eo amin'ny 800 eo nisan'ireo mpikamba ny delegasiona nahitana ny mpilalao ny mpanazatra ny teknisiana no andeha hoany. Manazava moa ny filohan'ny malagasy rugby Rakoto Malala Marcel.
Mbola tsy misy ny volandehanantsika amin'izao fotoana izao. Misy fangatahana vola zany nalefa tany amin'ny ministera rehefa tonga any amin'ny prezidansa ny DAE zany mikasika zany fandehananzareo zany. Fa de izay misaotra fotsiny andreo zay manampy ny ankizy ery amin'ny kianja maki amin'izao fotoana anaovanzareo formation zany. Isaorako manokana moa zany ny association fiti sy ireo mpanampy rehetrarehetra zay fa nanampy hatramin'izay tena tsy nikitihan'ny malagasy rugby mihitsy amin'ny resaka hoe fandehanana fa tena fanomanana andreo ankizy ireo sy ny motivation andreo ankizy ireo. Ireo ankizy ireo dia olona tsy anasa 95% loha tsy anasa noho izany zany tsy maintsy atototra zay tomombana ny fiaina tokantranonareo any mba tsy eritreretany afa-tsy ilay préparation zay atao. Fa mikasika ny fandehanana aloha de tsy mbola misy mihitsy de mandehany zany 300 million $ resaka taxe tsy maintsy aloha zay tokony alohan'ny Madagasikara de participation zany 25% coût total any or taxa miampy ny taxa zany tsy maintsy alohan'ny malagasy rugby. Par rapport amin'izany zavatra zany raha iny de finalefanay tany iny azy de miteny aminareo fa tsy ampy le monta 300 million $ nalefa an'iny zany tokony amakafaka zany ny au niveau-n'ny présidence.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Namaraparana fitsidihana ny Algeria androany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron nanamarika ny omalomo ny fionana tamin'ny filoha Algeriana Abdelmadjif Tebboune ka nanamafisany indray ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Algeria. Nambarana Andriamatoa Macron tamin'izany ny ametrahana voamera hitambarana ahitana mpahitantara Algeriana sy frantsay. Voamera hitambarana iaraka andinika sy hamakafaka ny tahirikevitra samihafa momba ny fanjanahantany sy ny adiny Algeria raha ratsy mbola maty ampon'ny vahoaka Algeriana 10 taona teorina nazahoan'ny fahaleovantena. Farandeha mifanilaka amin'ny tsy fahatombanana misy ankehitriny eo amin'ilay tombo famokarana nokleary any Zaporizhia i Rosia sy Ukraine. Tsy fahatombanana taorian'ny zerabomba tsy lavitra tobo io ka niteraka fikorotanana tamin'ny herinaratra sy ny rezo elektrika ahafahana manaramaso ny fiodin'ny milina fampangatsiahana ireo reakteur nukleary ao amin'io tobo io. Ahina noho izany mety isian'ny fipoahana izay hitarika fahavoazana goavana ara nukleary ho an'ny Ukraine sy ny kontinanta eropeana manontolo. Ny vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao zoma alina izao izay ihany koa no ametrahana ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.